SBS Radio.
Dininignan ng Royal Commission into Aged Care Quality and Safety ang unang ebidensya nito sa Adelaide. Isang araw bago dumating ang unang saksi, ipinahayag ng pampederal na pamahalaan ang kalagdagang pondo para sa sektor na nagkakahalagang 660 milyong dolyar. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Sa unang pagdinig para kumuha ng ebidensya sa Adelaide, sinabi ng abogado na tumutulong sa Royal Commission into Aged Care Quality and Safety na si Peter Gray, may ebidensya na ang sistema ng pangangalaga ng mga matatanda ay masyadong masalimuot. Sinabi niya, maraming mga paglalipaso at pagsisiyasat sa sistema sa nakalipas na dekada ay limitado ang sakop at hindi natugunan ang mga isyu sa pambansang antas. Ibinunyag ni Peter Gray na ang investigasyon ay umakit ng mga tugon mula sa 900,000 rehistradong aged care provider at mahigit sa 800 submisyon mula sa publiko. Sinabi niya, ang pagsisiyasat ay mahalaga para sa bawat Australiano.
Over 1.3 million Australians access aged care services. Millions more are indirectly affected through informal care and support arrangements, social networks, and community groups. Many people know someone, family, friends, colleagues, who receive aged care services. The vast majority of people who access aged care services require home-based care and support. And around 20% live in residential aged care. Those entering permanent residential aged care tend to be frail and have an average age of 82 years for men and 84.5 years for women.
Ang mga pagdinig sa Marso ay magpo-focus sa home care at sa Mayo susuriin ang pangangalaga sa mga may demensya sa gitna ng pagtaya na 900,000 Australiano ang magkakaroon ng ganitong kondisyon bago sumapit ang taong 2050. Maraming mga lumapit sa komisyon upang ipaabot ang mababang pamantayan o diligtas ng pangangalaga ay nagmula sa mga miyembro ng pamilya o yung mga tao na nagtatrabaho sa sektor. Si Barbara Spriggs ang unang nagbigay ng ebidensya. Ang kanyang asawa na si Bob ay pinainom ng sobrang gamot at minaltrato bago siya namatay sa kanyang nursing home sa Oakden na kung saan ang pang-aabuso ng mga pasyenteng may demensya ay nakatulong sa pagtatag ng Royal Commission. Nais niyang makita na mailagay ang mga CCTV camera sa lahat ng mga common area sa mga sentro ng pangangalaga at pati na rin ang opsyon na magkaroon ng camera sa mga pribadong lugar at mas maraming pagmamonitor at check sa mga empleyado. Sinabi niya, hindi pa rin niya alam ang kabuuang salaysay sa paggamot ng kanyang asawa.
After 1 week, we noticed a huge decline in his health. After our family expressed concerns at his deterioration, we left. But within an hour, we were told he had been transferred to the Royal Adelaide Hospital. He'd been over-medicated by given 10 times the dose, 500 milligrams instead of 50 milligrams. Of his prescribed antipsychotic drug. He was suffering severe bruising on several parts of his body, was dehydrated, and suffering from pneumonia. To this day, I don't know what happened to Bob at Oakden.
Si Ian Yates ay ang CEO ng COTA, ang Council on the Aging. Sinabi niya sa pagdinig, ang mga proseso ng pagreklamo hinggil sa mababang pamantayan ng pangangalaga ay mahirap na tahakin ng mga tao. Sinabi ni Yates, ang mas madali at mas maliwanag na proseso ng mga reklamo ay mahalaga, hindi lamang para sa mga mamimili, kung hindi magbibigay rin ito sa mga provider ng mas maagang oportunidad para ayusin ang mga bagay-bagay na may problema.
It's not all providers who widely advertise how you can make a complaint and don't necessarily take the time to go through it carefully. People may be given a pamphlet when they commence or when they're making arrangements for the service. This is a fairly traumatic time. It's about the day-to-day experience of knowing that what you might want to say is welcome. It's about being welcoming of family involvement with the care. Too many times families tell us that they've asked questions and get no answers. That's not at all providers, but it oughtn't be happening at all.
Si John McCallum ay ang CEO at Research Director sa National Seniors Australia. ang kanilang submisyon ay nagpapadami sa mga pagkabahala sa mahabang waiting list para sa home care at kakulangan ng organisasyon sa industriya ng pangangalaga sa tahanan. Si Makalum ay nanawagan din para sa mas mabuting pagsasanay sa mga manggagawa ng personal care sa industriya, lalo na sa mga may dementia.
There is a dementia unit as part of a personal care worker's training, but it isn't compulsory. It must be compulsory because if people don't understand dementia, they don't understand why people appear to be behaving badly, and you get consequences in terms of abuse and neglect of older people. On-the-job training is often not of the quality it should be. If you went to different industries, it would be very high quality on-the-job training, so that needs to be developed. And one of the things that's worked well in the British healthcare system is something called a skills escalator, where people can see a pattern of where they can go. It's worked very well with immigrant workers in the UK.
Samantala, ipinahayag ng pampederal na pamahalaan ang karagdagang pondo na nagkakalagang 660 milyong dolyar para sa aged care. Kasama dyan ang karagdagang 1,800 dolyar para sa bawat nakatatandang Australiano na nasa pangangalaga bago sumapit ang Hunyo, at karagdagang 320 milyong dolyar na ibibigay sa mga pasilidad ng aged care sa mga susunod na darating na buwan. Sinabi naman ng Partido Labor, ito ay masyadong maliit at masyadong huli na. Magpapatuloy mga pagdinig sa Adelaide hanggang 22 ng Pebrero bago lumipat ang komisyon sa ibang estado.
sbs.com.au